Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali sa lahat ng mga kasali. Oras po natin ay 12:04 po ng tanghali. Ito po ang Radyo Oble at your service. Ako po si Faith Navarro.
At narito rin ako si Dr. Nestor Castro.
At si Dr. Nestor Castro po ang ating Vice Chancellor for Community Affairs. Dahil ang programang Radyo Oble at your service ay isang programa kung saan pinag-uusapan natin ang mga aktibidad, ang mga... Ano bang mga serbisyo ang binibigay ng Universidad ng Pilipinas sa komunidad ng UP?
Yes.
At para sa araw po na ito, meron tayong dalawang panauhin para sagutin ang katanungang paano nga ba pinapangalagaan ng UP sa iba't ibang proyekto nito ang komunidad?
Mm-hmm. Lalong-lalo na sa mga usaping pangkalusugan at usaping pang-wellness. Mm-hmm. Ito yung spesipikong paksa natin ngayon.
At... isa sa mga panauhin natin ngayong tanghali ay si Professor Pinky Ojena mula sa UP Population Institute at project leader din ng UP WISE at isa siyang professor of demography. Magandang tanghali po sa inyo.
Magandang tanghali din sa inyo.
Okay. Ano nga ba tong UP WISE na to, Pinky?
Ang proyekto po na ito na tinatawag nating UP WISE ay UP Wellness Initiative for Seniors and Elders. Ito ay isang inisyatibo para sa komunidad ng UP Diliman. Sa ngayon, ito yung una naming proyekto. Pero sa susunod na taon, ito ay dadalhin namin sa UP Los Baños.
Mm-hmm. Kasali kaya ako doon sa mga seniors at elders. Mamaya siguro ipapaliwanag ni Dr. Ojena, no?
At syempre, kasama rin pa natin ang sekretarya ng UP Community Chest at Administration Officer ng College of Mass Communication, si Ms. Gina Villegas. Magandang tanghali po.
Magandang tanghali din po sa inyong lahat.
Okay, ano naman po ang UP Community Chest?
Ang UP Community Chest po ay isang charitable organization dito sa UP na ang pangunahing gawain nito ay ito ay nag-involve yung mga civic and welfare activities. As a socio-civic entity, donations are given to worthy non-profit organizations, orphanages, and similar groups. Ito din ay isang welfare organization. Mm-hmm. It gives free medical services to indigents through its medical missions. While yung mga members din, yung mga kasapi ng UP Community Chest, inakakatanggap din ng mga benepisyo.
Mm-hmm. Pareho okay. Po palang may kaugnayan to sa kalusugan.
Oh, yun nga eh. Kaya nga ang paksa natin ay lalo na natapos lang yung Valentine, so baka marami kayong nakaing chocolates. So, kaya gusto nating pakinggan yung ating dalawang panauhin.
Mm-hmm. At para po simulan na ang ating usapin tungkol sa UP WISE, mari po ba naming malaman, Dr. Pinky, kung sino nga po ba ang target nito at kailan po ba magsisimula ang proyekto? Nagsisimula na po ba ito ngayon?
Ang proyekto po namin ay nagsimula na ngayong January. Mm-hmm. Ito ay... mag-involve ng mga nakatatanda sa komunidad ng UP Diliman. Ito yung mga 55 years and over.
Mm-hmm. Sige, secret na. Secret, okay.
So, 55 years and over, pwedeng nagtatrabaho pa o kaya ay retirado na.
Mm-hmm.
Pwedeng faculty o kaya non-faculty.
Mm-hmm. Mm-hmm. Pero dapat konektado sa UP. Ano?
Yes.
So, hindi, pasensya na lang po sa mga nakikinig. Hindi muna kasama ang mga naninirahan sa loob ng campus na hindi naman naging empleyado ng universidad.
Mm-hmm. No? Totoo yan. Mm-hmm. So, yung mga connected lang sa UP in the past, sa mga retirado at yung sa ngayon ay nagtatrabaho pa.
Mm-hmm. Pero pag sinabi natin connected in the past, saklaw naman yung pati mga contractual lang, ano? Hindi rin ba? O pag-uusapan pa ba?
Pag-uusapan pa ho kasi ang amin ding listahan ay titingin din kami sa listahan ng HRDO. So kung ibigay nila yung pati sa mga contractual, maaring maisama din namin.
Okay, sige.
Pero ano po ba ang layunin ng UPWISE?
Ang UPWISE ay tinitingnan ang mga pangangailangan, ang mga kasalukuyang kondisyon, lalo na sa health ng mga nakatatanda sa UP community. So mag-uumpisa kami sa pangongolekta ng impormasyon, yung demographics nila muna.
Mm-hmm.
Okay, para matingnan natin sino ba ang mga naririto sa UP at nasaan sila dito sa UP Diliman UP Diliman campus, ba sila o nando sa paligid sa tinatawag nating Barangay UP campus. At titingnan natin yung kalidad ng kanilang buhay base doon sa gagawin nating mga pangongolekta ng impormasyon. Uunahin namin, magkakaroon kami ng focus group discussion na uumpisahan namin siguro sa isang buwan na, malapit na yon. At pagkatapos ng focus group discussion, kasi doon sa focus group discussion, magtatanong kami ng ano ba yung kondisyon ng kanilang kalusugan, ano yung pananaw nila tungkol sa preparasyon para sa pagtanda, at ano naging role ng UP sa preparasyon nila na ito. Kung nagtatrabaho pa, ano naman yung kanilang ginagawa para mag-prepare for retirement, at yung kanilang kasalukuyang challenges sa buhay. So ito yung paksa namin na gagawin sa mga susunod na araw sa focus group discussion. Ito yung magiging basihan namin para sa survey na gagawin sa bago matapos ang taon. Magsa-survey kami and then tatawag ulit ng focus group discussion later pag na-analyze na yung survey. Para mas linawin yung mga iba pa na hindi gaanong naitanong sa survey na kailangang mas malalim pa na pag-aralan.
So, sa pangunahin, ito ba'y isang research project?
Research project pa lang po ito. Pero meron, ito yung project 1 na tinatawag namin.
Okay.
Meron po itong kaakibat na Project 2, kung saan magkakaroon ng geriatric assessment.
Uy, ano nga ba ang ibig sabihin ng geriatric na yan?
Okay. Ito po kasi yung pagtukoy sa kalusugan ng mga nakatatanda. Kasi pag bata, di ba, pediatrics.
Okay.
So ito naman, geriatrics assessment, kasi nakatuon naman sa mga nakatatanda. So yung mga blood pressure, yung mga ganon. Kasi kung sakaling makikita na merong problema, pwede naming i-refer sa nararapat na bigyan. So maaring sa UP Health Service, pero ang marami tayong mga kasama dito sa project na ito. Kasama na nga ang UP Health Service at ang opisina ni Vice Chancellor.
At ang UP Manila.
UP, yes. Ang UP Manila ang nangunguna sa Project 2 dun sa geriatric assessment.
Na batay do sa profiling na yon ay maaring makagawa ng mga intervention sa hinaharap.
Yun po ang aming main objective. Kasi at the end of the project, maglalatag kami ng mga rekomendasyon. Pero kasi hindi naman kami yung gagawa ng serbisyo. So maglalatag lang kami ng
babalik sa atin.
Maglalatag lang kami ng aming makikita do sa proyekto, sa research project, at ipapasa namin do sa mga maaring sa Vice Chancellor's Office for Community Affairs para do sa mga actual na mga aktibidades na paplanuhin para sa mga nakatatanda.
Medyo sa tingin ko maganda ito dahil in the past wala tayong profile ng ating mga nakakatanda at ina-assume lang natin na pareho ang problema nila sa problema ng nakakatanda sa labas ng campus. Pero alam nating may mga ibang lifestyle ang mga nasa universidad, halimbawa yung mga nasa opsina, syempre mga nakaupo ganyan o kaya yung mga guro, ibang ibang mga sakit din ang nadadanasan, ano, maaring sa kamay nila, dahil ako kasi nagkaroon ng ganung klase ng ailment eh. So ito ay I think maganda dahil ano tayo, back up tayo ng datos kung sakasakali.
Actually, ang una naming pinag-isipan, mga retired na muna ang unahin namin. Kaya lang, iniisip namin, siguro kung ang UP eventually ay titingnan yung kabuuan over time ng kanilang mga empleyado, faculty and non-faculty, baka mas maganda ituloy ulit in the future. So, ibinaba namin ang edad sa 55 para naman yung malapit ng mag-retire ay kailangan na rin nating malaman ano yung mga pangangailangan nila na servisyo sa health o economics, baka dapat kailangan ng financial literacy, baka saan nila gagamitin yung retirement pay nila, kasi sayang naman kung mauubos lang kung saan yung kanilang retirement.
Okay.
At pagpapatuloy po natin ang usapin na yan, lalong-lalo na po ang katanungan na, matanda po ba ang populasyon ng UP Diliman? Sa pagbabalik po yan ng Radio Obli at your service sa DZP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman, dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
To celebrate UP Diliman Month 2017, Salaysayan Kwentong Bayan, Kaalamang Bayan, and the National Arts Month, dula ang UP stages Roddy Vera's adaptation of Goethe's Faust. Directed by Jose Estrella, Faust will open on February 15 and will have a three-week run at the Wilfredo Maria Guerrero Theater, second floor, Palma Hall, UP Diliman, Quezon City. For inquiries, please contact Dulang UP at 926-1349, 433-7840, and 981-8500, local 2449. Ito ay hatid sa inyo ng Dulang UP sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ay nako, tama yan! I-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo dito sa Radyo Oble, at your service. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Nestor Castro.
At patuloy pa rin po ang ating diskusyon tungkol sa mga proyekto, mga programa sa loob ng Universidad ng Pilipinas, kung saan pinapangalagaan ang kalusugan ng ating komunidad. At syempre po, kasama pa rin po natin si Dr. Pinky Ojena, ang project leader ng UP WISE, at si Ms. Gina Villegas, ang sekretarya ng UP Community Chest. At kanina pinag-uusapan nga natin na pwedeng iba ang problema ng seniors o ng elders dito sa loob ng Universidad ng Pilipinas kaysa sa general public. Dr. Pinky, ano po, nakita niyo na po ba ang bilang ng mga elders sa loob ng UP? At patanda po ba ang populasyon natin?
Actually, isa yan na gusto naming sagutin dito sa aming research, kasi sa ngayon, wala pa tayong impormasyon tungkol sa profile, age profile ng mga nandi dito sa UP Diliman community.
Pero yung nabanggit nga natin over the break na kahit ang ating chancellor ay kasama na.
Kasi siguro yung kanina pinag-uusapan natin ano yung kaibahan ng isang universidad. Kasi sa labas ng universidad, yung habang tumatanda ka, parang pasensya na sasasabihin ko ha. Pananaw ng iba, parang wala ka ng pakinabang kasi hindi ka na malakas. Pero para sa isang institusyong pang-akademiko, di ba, habang mas matanda ka, mas marami kang kaalaman, marami kang maibabahaging karanasan. So, marami pa rin tayong mga guro na nag-retire na, pero patuloy pa rin nating pinapagturo dahil malaki pa rin ang maiko-contribute nila sa universidad.
Saka po, sa huling pagkakataon na nandito si Dr. Ojena, nabanggit po nila sa proyektong UPWISE ay pinopromote din ang active aging. Ano po ba ang active aging?
Ang active aging kasi ay isang konsepto kung saan i-optimize natin yung opportunities for health, participation, and security towards improvement of quality of life ng mga nakatatanda.
Mm-hmm.
Okay, so kung ikaw ay nasa edad na halimbawa 60, paano natin 'yon ma-enhance para hindi mapabilis yung degeneration ng mga faculties mo, yung pagtingin, pag-iisip, yung kalusugan at saka yung mga lifestyle, titingnan din natin.
Pero dito po sa proyekto niyo sa UPWISE, ano po ba yung nakikita niyong direktang benepisyo na makukuha na ating mga senior citizens kung matapos po ang proyekto?
Ang ito kasi ay isang research project. Meron lang kasabay na mga na geriatric assessment para ma-combine dun sa demographics. Okay, ito ay napaka-unique kasi kalimitan hiwalay yung demographic studies sa geriatric assessment na ginagawa, pero dito ay pagsasamahin natin for a deeper analysis of the situation of people in the UP Diliman community. So yung health aspect ay matututukan ng husto dahil dito. At titingnan din natin yung kanilang mga pananaw. Ano ba ang pananaw nila tungkol sa active aging? Okay, kasi ang mga nakatira nga dito sa UP Diliman ay mga kung hindi professor ay mga non-faculty pero aktibo sa mga bagay-bagay na maaring hanggang ngayon malulusog pa rin sila at aktibo pa rin sa mga kumikita pa rin at hindi kagaya nung ibang nakatatanda sa labas ng universidad na maaring tumigil na at sa bahay na lang. Pero ito nga ang gusto nating i-promote na kahit na retirado na ay active pa rin yung kanilang buhay na hindi pa rin titigil.
At punta naman po tayo kay Ms. Gina, no, para sa UP Community Chest. Sa paanong paraan po kayo tumutulong sa UP Community para mapangalagaan ang kalusugan?
Ang UP Community Chest po ay nagpro-provide ng financial assistance sa mga may sakit at saka sa kalagayan niya. Marami din kaming mga programa sa Community Chest. In fact, yung simula January hanggang December, may mga nakaplano kaming programa para sa wellness. In fact, ngayong darating na February 27, meron kami...
Sa Monday po?
Oo, so this coming Monday, inaanyayahan ko po ang lahat na sumali sa Walk for Wellness. Ito po, ang meeting place po ay sa Sunken Garden. Magsisimula ng 6:30 ng umaga hanggang 7 ng umaga ang registration. And then, yun,
maglalakad tayo ng
sabay-sabay.
Paikot sa
academic oval.
So, ang opisina ko, nag-issue na ng memo, pinadala sa mga kolehiyo na iniimbita ng lahat na sumama rito. So, hindi lang ito limitado para sa mga miyembro ng UP Community Chest, kundi kahit na sino interesado.
Opo. Nakita na nga po namin, sir, yung inyong memo sa opisina namin. So, sana po ay makasama tayong lahat doon para po marami mas masaya.
Pero nabanggit niyo po mayroong mga miyembro ang UP Community Chess. Ano po ba ang benepisyong nakukuha ng mga miyembro ninyo? Sino po ba ang kasalukuyan niyo rin na mga kasapi?
Oo. Ang Community Chess ay ang mga kasapi nito ay mga regular employee ng UP.
Mm-hmm.
Either faculty or administrative.
Mm-hmm. At paano po nagiging miyembro ng UP Community Chest?
Pupunta lamang sa opisina ng Community Chest. Ito ay matatagpuan sa Balay Kalinaw sa mm-hmm. basement. Hanapin lamang po si Miss Army si Miss Army ang aming nag-iisang staff ng Community Chest at saka si Ma'am Eden Bautista na mm-hmm. tumutulong sa Community Chest voluntarily.
Mm-hmm.
Ayun. Magsasubmit lamang po ng may form, may uh-huh. pipilapan pong form, dalawang copy ng kanyang 2x2 picture, kailangan din po yung ITR at photocopy ng payslip.
At ngayon po, punta po tayo dun sa mga programa niyo, yung mga benefits din para uh-huh. sa mga miyembro. Ano po ba ang health benefits na meron kayo?
Ang maraming programa ang Community Chess. Unang-una nga ay yung kaming Walk for Wellness, mm-hmm. merong bloodletting, donation na nagaganap ito sa UP Health Service.
Mm-hmm.
3 times a year namin ito ginagawa.
Kayo po ay 3 times a year din po kayo nagbibigay ng
ay,
required po ba?
Hindi naman yata.
Ay, siya katakot.
Hindi. Siyempre, bago ka mag-donate, kailangan mm-hmm. i-check muna yung mm-hmm. mo, yung kalagay, yung dugo. Plus, meron din mga medical missions kami. Tumutulong din, like yung last year, may dumating tayong mga yung nagbigay tayo ng mga dental package mm-hmm. para sa mga yung mga
sa mga lumad po ba?
Ayan, sa mga lumad.
Mm-hmm.
So,
ang mga beneficiaryo ninyo ay hindi limitado lang sa mga miyembro.
Opo. Mm-hmm. Tumutulong din po kami sa mga mga sa labas na organization.
Mm-hmm.
Meron din po kami mga livelihood program.
Okay.
Oho, mga safety and preparedness program. Mm-hmm. Nagko-conduct po ng mga first aid, yung mga CPR,
mm-hmm.
yung mga ganyan, yung disaster preparedness, home nursing, fire safety preparedness, mga ganyan. And kasama din dito yung environment awareness.
Mm-hmm.
Kasama namin yun sa programa.
Meron po ba kayong programa na specificong para sa mga nakatatanda? At paano po ang nangyayaring, may benepisyo po ba pag nagre-retire na rin sa UP mula sa UP Community Chest?
Oo, may mga medical assistance na binibigay para sa mga kasapi. 1,500 a year para sa mga salary grade 1 to 15. 1,250 para sa salary grade 16 and above. Yun yung primary benefit na makukuha ng isang miyembro mm-hmm. sa Community Chess. Tapos, sa lahat ng mga programa ng Community Chess, pwede siyang sumali.
Mm-hmm. So kahit na kasi dahil miyembro ninyo ay mga empleyado,
opo.
Kung sila ay nag-retire na, miyembro pa rin ba sila ng Community Chest?
Parang pwede pa rin po silang mabiyayaan ng mga benefits.
Uh-huh.
Although
hindi na sila aktibong miyembro.
Opo, dahil hindi na po
sila. So requirement sila, talaga na empleyado.
Opo, mm-hmm. dahil po may contribution
mm-hmm. na regular.
Na regular. Ito po ay 0.005 ng monthly salary.
Ah, okay. So nakatali pala sa ating yes, mga sweldo. Ang,
yes po.
Okay.
Iyon.
At kayo po bilang isang miyembro, matagal na po ba kayong miyembro ng UP Community Chess?
Noong 1991, nung pumasok ako sa kolehiyo ng Komunikasyon Pangmadla, ay yung aking kasamahan si Mami Suming, mm-hmm. siya po yung nag-recruit sa akin na at agad-agad naman po ako nagmiyembro do sa Community Chess dahil alam ko po na dahil ito ay isang charity organization, parang mm-hmm. hindi ko iniisip that time na yung makukuha kong benefits mm-hmm. kung hindi dahil gusto kong mag-impart ng aking sa import ng salary ko mm-hmm. sa isang charity mm-hmm. organization. Yun yung inisip ko that time.
Pero ngayon po, paano po nakatulong sa inyo bilang miyembro ang chest, ang community chest?
By ano, yung nagpro-provide ako ng service, tumutulong ako sa mga gawain ng organization. At hindi in, ako for myself, hindi ko iniisip na makakuha ako ng benepisyo. Kung hindi, more on, ako yung makapagbigay ng tulong.
So ganun talaga, parang yeah. parang ang orientasyon talaga ay tumulong sa kapwa. Mm-hmm. 'Yun yung mas pangunahing orientasyon ng samahan
opo.
Kesa pa talaga na anong makukuha ko bilang mm-hmm. miyembro. Pero nakikita ko si Ma'am mukhang malusog naman eh.
No? Active aging din. At active sa mga socio-civic events. At gusto niyo po ba na mag-invite ng mga tagapakinig natin ngayon na sumapi sa UP Community Chest?
Ah, yes, oo. Kasi marami na rin po kasi mga nag-retire sa mga miyembro namin.
Nako, hanapin natin yung Vicky, no? Hanapin natin sila para sa ating study.
Kaya po, ayun, talagang yung aming gustong mangyari na madagdagan po yung miyembro namin. At lalo na din sana sa mga faculty kasi karamihan po sa mga kasapi sa community chest ay mga kawani.
Mm-hmm.
Ay open naman po ito for membership para sa mga faculty. Mm-hmm. Siguro, sir, through you mm-hmm. ay ma-ano.
Okay, sige. Pwede tayong mag-circulate ang imbitasyon.
Sige, sir. Thank you po.
Pagpatuloy pa rin po natin ang usapan natin tungkol sa pangangalaga sa kalusugan na ating komunidad sa pagbabalik po ng Radyo Obli at Your Service sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at makinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Salin na Po, na isang timpalak sa pagsasalin sa Pilipino ng mahalagang teksong pampanitikan. Ito ay bukas sa lahat ng kabataang nasa edad 12 hanggang 17, ang akdang isasalin ay alinman sa tulang pinili ng KWF. Ang mga lahok ay kinakailangang matanggap ng KWF bago o sa March 17, alas 5 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa www.kwf.gov.ph o tumawag sa 736-2519. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakipagtulungan ng DZUP 1602. Salika.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share. Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:32 na po ng tanghali. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Nestor Castro.
Napapakinggan po ang Radyo Oble at your service tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna po yan ng tanghali. At kasama pa rin po natin si Dr. Pinky Ojena at si Ms. Gina Villegas. Si Dr. Pinky po ay mula sa UP Wise, habang si Ms. Gina naman po ay mula sa UP Community Chest.
Mm-hmm. kanina may natatanong kay yata Faith habang break, ano parang ano ang mga next step siguro ng UP Wise, anong aasahan ng mga nakakatandang miyembro ng komunidad na nakikinig sa ngayon, pupwede ba silang sumama sa mga FGD o by invitation ba ito?
Yun pong gagawin namin simula sa isang buwan na mga focus group discussion ay by invitation. So, kung meron ding interesado, pwede din naming ma-entertain sa focus group discussion. Pero pagdating po ng survey, na siguro mga May, gagawin namin ng May to June, ay random sample yon from the list. So, kung sino lang po yung madodraw namin at random, yun yung isasama namin. Pero kung merong ano, merong interesado, pwede namang magpatala sa amin. Kasi kung sakaling ano, pwede, baka pwede namin maisingit. Pero pagdating sa analysis, baka hindi namin maisama. Pero hindi nga namin napapromise na lahat ay ma-entertain. Kasi nga, limited din lang yung pondo namin para sa project. Pero kung merong immediate or critical na condition, pwede namin i-refer sa natatamang opisina o kaya ayan siya.
Kasi nga, paliwanag natin na pangunahin nga, ito ay isang proyektong pananaliksik at mukhang sa kwento ni Dr. Ohena ay meron tong quantitative at qualitative na bahagi. So, yung FGD ay yung more qualitative. So, gusto nating in-depth malaman ang kanilang kalagayan. Pero yung sa quantitative ay nakabatay talaga sa sampling design. Ano? Kung kaya't hindi po pwedeng sadyain kung sino ang i-interviewin, kundi batay sa lilitaw sa sample. So, pasensya na lang doon sa mga iba na hindi mapipili ron. Pero, yung napili naman ng sample ay parang nagre-representa ng kabuang populasyon ng mga matatanda na gusto nating pag-aralan.
At sa tingin ko po, mayroon rin magiging epekto to sa polisiya po mga gagawin ng UP, no? Para sa mga
sana, oo. Kaya mukhang kaya naman kami isinasali sa proyektong ito ay anong saan gagamitin yung datos? Ano, hindi pwedeng pag-aaralang period pa sa hinaharap ay makakagawa tayo ng interventions.
At nabanggit niyo po kanina na kaagapay rin po sa proyektong ito ang University Health Service. Ano naman po ang papel ng health service dito sa UP Wise?
Ang UP Health Service po ay isa sa mga kasama namin para mapalapit yung serbisyo na ibibigay. Yung, kasi nga magagawa kami ng geriatric assessment. So, very conducive din yung location ng UP Health Service. Malapit lang, hindi sila aakyat o bababa ng hagdan. So, yung mga nakatatanda, kung sasakay ng ikot, isang babaan na lang at malapit lang yung pupuntahan. May mga, pero ang proyekto kasi ay yung ibang mga kawani ng proyekto ay manggagaling sa UP Manila. At may mga nurses, merong mga medical technologists, pero may mga geriatricians din na kasama.
At ano pong klase ng assessment? Pwede po ba natin bigyan ng overview yung ating mga tagapakinig kung anong i-assess tungkol sa kanila?
Meron pong ilang aspeto na titingnan sa geriatric assessment. So, yung unang parte, yung demographics nga na tinatawag natin.
Pag demographics yan, syempre, edad, lalaki ba o babae, trabaho, kita, mga ganyan.
Kita, oo. Saan nila kumukuha ng, ng pang-suporta sa kanilang buhay. Pero kasama din sa geriatric assessment, yung mga karamdaman nila, yung mga nararamdaman na nila sa katawan nila bilang isang nakatatanda. So maglilista ng mga nararamdaman nila. Okay? medical history, kukuhanin din ang medical history mm-hmm. ng bawat isa. Ito ba ay nasa pamilya? Halimbawa, kung...
namamana?
Kasi titingnan din kung namamana mm-hmm. yung mga sakit nila sa ngayon. Yung mga immunization na dinaanan nila kung mayroon. Yung mga surgeries na nangyari na sa buhay nila. So lahat yun kukuhanin sa medical history. Yung mga iniinom nilang gamot.
Mm-hmm.
May mga maintenance medicine na ba sila? Mm-hmm. Para saan? Tapos yung lifestyle at saka yung paano nila pinangangalagaan ang sarili nila.
Mm-hmm.
Meron ba silang, umiinom pa ba sila? Naninigarilyo? Yung mga ganito. Mm-hmm. Yung mga na-form nilang habits in the past, tinutuloy pa ba nila hanggang ngayon?
Mm-hmm.
Tapos meron ba silang pamamaraan kung paano maging active.
Mm-hmm. Yung
napupunta ba sila ng gym, nag-aano pa ba sila, nag-exercise pa ba, lumalakad, tumatakbo, etc. Tapos yung ipapa-assess din natin sa kanila, yung sa tingin nila ay quality of life nila. Masaya ba sila? Ano yung pinagagalingan ng kanilang kasayahan sa buhay? Maligaya ba sila doon sa current conditions mm-hmm. nila, yung sa mga tinitirahan nilang bahay, yung mga kasama nila sa bahay. So, medical examinations din ay gagawin.
Mm-hmm.
So, yung physical, neurologic, at saka mental status exam. Magkakaroon ng series of questions na itatanong para ma-assess yung kondisyon ng kanilang pag-iisip. Kasi maaring... pag medyo tumatanda na, medyo madali nang sumama yung loob, yung mga ganon, at medyo sensitive na. So, kailangan natin ding tingnan yon, meron na bang mga ganoong makikita sa isang nakatatanda.
Napaka-comprehensibo pala. So, nakikita ko na makapal-kapal yung instrumentong gagamitin ninyo, ano?
At maliban doon, syempre, meron pang magba-blood pressure, mag-ano, yung mga ganon.
Kung
may lab test.
Kung meron po bang ma-detect na sakit, ano po ba ang magagawa ng natin? Meron po ba?
Doon sa proyekto kasi, dahil ito ay research, kung medyo tingin namin ay kailangan na niya ng mas malalim na examinasyon sa kanyang kalusugan, maaring i-refer siya kasi kasama namin ang UP Health Service.
Mm-hmm.
So baka ipasa namin sa UP Health Service para for more in-depth health examination.
Mm-hmm. So,
baka sa ano din, sa community chest kung kailangan ng tulong.
Sige, so nililinaw natin yung UPWISE. Ano bang tawag niya? UPWISE, UPWISE?
UPWISE.
UPWISE ay isang research project. So, pero kasama nila ang UP Health Service. So, doon ang parte ng pag-refer. So, wag ninyong hingan si Dr. Ohena na papagamot ako sa iyo, Doc. Kay ano na, kina Dr. Katabo 'yon, ano, na pwedeng i-refer sila kung sakaling mas malalim o kaya mas kagyat na pangangailangan ang kakailanganin.
Mm-hmm. At tinatawag niyo po ito na Project 1. Ano po ba yung Project 2?
Yung project 2 yung dinescribe ko, yung geriatric assessment.
Yung demographics
and, lang paano ba yung ano ba yung sitwasyon ngayon ng UP Diliman para ma-profile natin. Pagka nagkaroon tayo ng mga rekomendasyon kung ano yung mga gagawing programa o paano ipaplano yung mga programa, ito yung magagamit natin.
So, sa ngayon po ay sa UP Diliman pa lang po ito, pero saan niyo pa po ba pinaplano na gawin ang pananalig?
Sa year 1, UP Diliman ang ating i-cover. Sa year 2, UP Los Baños. At meron na rin tayong mga na-identify na mga makakatulong doon para ituloy naman para sa UP Los Baños.
Gusto kong banggitin kasi nakadalo ako doon sa unang pulong. O yung pinalawak na pulong nung UPWISE, kasama rin natin bukod sa University Health Service, ang Office of Housing natin, ano? Under Director Ernie Lopez. So makakatulong din sila sa mga housing residential areas natin, ano? Kasi sa demographic profile, malaking meron din silang master list ng mga residents. At dahil siya ay isa ring mathematician, nagpo-volunteer siya na makatulong din sa mga ilang pagtingin sa datos, ano?
Marami po palang mga units ng UP.
Actually, kasama natin din natin ang barangay captain ng UP
pala.
Diliman Campus at ang kagawad na in charge para sa mga senior citizens.
Yes, oo, parang atat-natat nga ang barangay kasi syempre ano na rin, talagang senior citizen na rin si Kapitana, ano? At sila ay may samahan ng mga senior citizens, mm-hmm. So gusto rin nilang mag-interface sa proyektong to kung paano makakatulong din sa kanilang kalagayan.
Mm-hmm. At marami pa po tayong pag-uusapan sa pagbabalik po ng Radyo Oble at Your Service sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog sa inyo ng CMC Student Council ang Broad Convention, Breaking Borders. Ito ay isang 3-day event para lalong palawakin pa ang kaalaman sa broadcasting sa mga estudyante. Ang Broad Convention, Breaking Borders ay magaganap sa February 22 to 24 sa UP Diliman College of Mass Communication. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring i-contact si Chloe sa 0917-816-3947 o bisitahin ang CMC Student Council Facebook page. Ito ay inihahandog ng CMC Student Council sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka.
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Nasa huling bahagi na po tayo ng Radyo Oble at Your Service, isang programa sa pagitan ng DZUP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Nestor Castro.
At patuloy pa rin po ang ating usapin tungkol sa pangangalaga sa kalusugan sa pamamagitan ng iba't ibang proyekto ng UP Diliman. At kasama pa rin po natin si Ms. Gina Villegas at si Dr. Pinky Ohena. Si Ms. Gina po ay mula sa UP Community Chest at kasalukuyan pong sekretarya na ito. At si Dr. Pinky naman po ay project leader ng UP WISE. Ms. Gina, meron kayong binabanggit over the break na ang sinasabi niyo po ay mahalaga na makasapi rin po ang mga faculty mula sa UP dito sa UP Community Chess. Bakit po?
Sana ma-encourage natin din ang mga faculty na maging kasapi ng Community Chess. Dahil din, una para lumawak o dumami ang kasapian nito. At marami din namang benepisyo ang nabibigay ng Community Chess. Like yun nga yung nabanggit ko kanina, may mga medical reimbursement. Mm-hmm. Meron din yung tinatawag na one-time financial assistance para sa non-catastrophic surgery or rehabilitation. Pwede kang maka-avail ng 5,000, maximum of 5,000 per member. At yung ding mga dependent, o yung may, either yung anak mo o asawa mo, nagbibigay din ng financial assistance ang Community Chess. Kasama din na din dito yung tinatawag na isa din sa mga binibigay ng foundation ay para dun sa may mga catastrophic surgery. although ini-evaluate naman ito ng board, medyo kasi nga alam naman natin na mahal ngayon ang pagpapagamot, lalo na yung may mga cancer, yung mga ganyan. Mm-hmm. Nagbibigay ang foundation ng 15,000 per member. At kung ano din, kung anak mo naman o yung asawa ang may sakit, 7,500.
Mm-hmm.
Ayun. Tapos, yung mga nagbibigay din ng financial assistance do sa mga nasasalanta ng mga kalamidad, like yung Ondoy last time. Mm-hmm. Ay nagbigay din ang ano, ang community chest sa mga kasaping na salanta.
Mm-hmm. Tapos nabanggit din ni Miss Gina na 1948 pa pala yung UP Community Chest, ano? So para sa mga mahilig naman sa kasaysayan ng UP, ano, magandang matignan ito kung papaano rin nakakatulong ang samahang ito sa mga miyembro niya sa komunidad.
Mm-hmm. Ayun. Yes sir, matagal na po itong Community Chest na formulate yung constitution and bylaws noong panahon ni President Bidal Tan.
Mm-hmm.
Noong 1952. Mm-hmm. So ilang na taon hindi na po yun?
Hindi na kilala ng ating mga estudyante. Ang alam na lang nila ay Miss Med.
65 years na po ang ano,
matanda pa sa DZUP.
Ay actually po isa pa po sa programa ng Community Chest ay yung pagbibigay ng scholarship para po sa mga anak ng ano, miyembro ng, bali dalawa po yung scholar na bibigyan namin this semester.
Ah, okay.
Opo. Mm-hmm. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina. Syempre po i-evaluate po ng board yung ano, yung application. Open na po yan yung sa scholarship.
Okay.
Maraming hiraming serbisyo pa lang nabibigay ng UP Community Chest. Mm-hmm. Para sa mga miyembro ng UP Community. Pero para naman po sa UP Wise, sa paanong paraan po kaya pwedeng makatulong pa ang UP Community sa proyektong ito?
Marami po kaming dudulugan ng tulong kasi malawak yung kailangan naming i-cover. Kung buong UP barangay UP campus ang ano ang i-cover natin, talagang si Kapitana ay kailangan nating ano hikayatin na talagang puspusang tutulong sa atin. Tapos yung mga nasa loob din ng UP campus kagaya ni yung sa housing,
mm-hmm.
Yun ay importante din para sa amin.
Mm-hmm.
HRDO kailangan din namin, mm-hmm. dahil ito naman yung link namin doon sa mga nagtatrabaho pa.
Mm-hmm.
So sila yung may listahan ng mga sino ba yung mga naririto pa sa UP at nagtatrabaho na 55 years and over.
Mm-hmm.
Ang aming edad na kukuhanin as of December of 2016.
Mm-hmm.
So sino na ba yung mga 55 years and over as of December, end of December 2016?
Mm-hmm. So pupunta rin ba kayo sa mga kole-kolehiyo?
Pupunta rin kami para makipag-ugnayan sa mga ma-select na mararandom sample na kawani ng UPP, ng UP.
Okay.
At sa lawak po ng UP sa dami ng populasyon, gaano po karami pala ang kasama dito sa pananaliksik ninyo?
Minimum of 350.
Okay.
Pero tinitingnan pa namin yung mga listahan kasi base dun sa listahan, makakaabot kaya kami dun sa bilang na yon. So, hindi pa kami set kung ano talaga yung number. So, titingnan pa rin namin yung resulta ng focus group discussion kasi baka mag-delineate pa kami ng mga age groupings.
Mm-hmm. Mm-hmm. So alamin pa part nung demographic study, alamin pa talaga yung entire universe ng mga ng populasyon ng mga matatanda rito, no? Mm-hmm. At doon makakapili ng sample.
Mm-hmm. Maraming salamat po sa pagbisita sa atin dito sa DZUP. Sa halos isang oras po natin na usapan dito sa Radio Ble at Your Service. Maraming salamat po kay Ms. Gina Villegas ng UP Community Chest at syempre kay Dr. Pinky Ohena mula po yan sa UP Wise at sa UP Population Institute. At pakinggan niyo po kaming muli sa susunod po na Martes, alas 12 hanggang alauna po ng tanghali. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Nestor Castro.
Dito lang po yan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka! Sa Radyo Ble, at your service.